Dje në Madrid, Spanje, su shpallë lume motër Maria Catalina Irigoyen Echegaray, e njohur si Maria e Dasmës, murgeshe Kongregatës së Shërbëtoreve të Maris, ministre e të smurve. Mesha u kryesua nga prefekti Kongregatës për çështjet e shejtorve, kardinali Angelo Amato, në katedralen e Shën Maris La Real de la Almudena. Vet kardinali na thot diçka për të lumen në mikrofonin ton.
La nuova beata, nata nella città di Cervera in Catalogna, è una catalana tutta d'un pezzo.
E lumia Maria Catalina Irigoyen Echegaray e ka origjinën nga Pamplona, ku lindi më 25 nëntor të vitit 1848 në një familje të shoqërisë së lartë navarrese, e 6-ta ndër 7 fëmijë. Fisnikëria e shtëpisë së saj shoqërohej edhe me fisnikërinë e virtyteve, prandaj ajo u edukua përmes shembullit të mirë, mirëkuptimit, dashurisë dhe fesë së thellë. Që e vogël ishte rrëmbyer nga Eukaristia. Gjatë kohës së lirë shkonte për të vizituar e për të shërbyer të smurve në spitalin e Pamplonës dhe qepte rroba për të varfrit. Pasi vdiqën prindrit në moshën 22 vjeçare, Maria u bë nëna e familjes, të cilën e drejtoi për 10 vjet me dashuri e durim. Kjo përgatitje i shërbeu për impenjimet e saj të mëvonshme. Më 4 tetor të vitit 1878, pesë murgesha të urdhrit të shërbëtoreve të Maris, të shoqëruara nga themelusja, motër Maria Soledad Torres Acosta, shpallur shenjtë nga Papa Pali VI më 1970, mbërritën në qytet dhe filluan punën në mesin e të smurve e të varfërve, duke e fituar shpejt mirëdashjen e njerëzve. Maria, 33 vjeçare, pa në to shëmbullin për të ndjekur dhe u bë murgeshë shërbëtoreve të Maris, më 31 dhjetor 1881. Ajo e harroi krejtësisht rangun e saj shoqëror dhe u bë apostulle e dhimbjes njerëzore, duke ju larguar lëvdatave, gjithnjë e qetë, e ëmbël dhe e gëzuar ndërsa pastronte të smurët dhe u bënte atyre shërbimet më të vështira. Pas 20 vjetësh e impenjuan për të mbledhur ofertat jashtë institutit. Diti i tashtrinte dorën me përvojtëri dhe të dorëzonte në kuvend gjithçka rinte të mblidhte, duke bërë më pas edhe punët më të rënda që mbet eshin për të. Motër Maria Catalina është padyshim shembulli se si ofrohet jeta në bamirësinë e shërbimin për të afërmin.
Javës që kaloi u paraqit në Vatikan dokument i rëndësishëm i Këshillit Papnor për Drejtsinë e Paqen me titull Për një reformë të sistemit financiar e monetar ndërkombëtar në perspektivën e një autoriteti publik me kompetencë universale. Në pyetje përgjigjet ndërmjet gazetarëve dhe kreut të dikasterit kardinalit Peter Turkson, sekretarit i peshvit Mario Tozzo e profesorit italian të ekonomisë Leonardo Becchetti dolin koncepte interesante. Me këtë notë, sqaruan relatorët, kisha nuk vjet në krye lëvizjes indignatos, pasi ajo ndjek magjisterin e papëve, si shpjegoi vet kardinali Turkson.
Il Santo Padre e la Santa Sede seguono queste questioni.
Ati i shenjtë dhe Selia e shenjtë i ndjekin çështjet me vëmendje të veçantë, duke këshilluar e inkurajuar vazhdimisht jo vetëm veprimin e përbashkët, por sidomos veprimin e bazuar mbi një këndvështrim të qartë të gjitha aspekteve ekonomike, shoqërore, kulturore e shpirtërore, si që thuhet në parathënjen e notës.
Pjesa më e madhe e pyetjeve të gazetarëve kishte të bënte me atë që Imzot Tozo quajti originaliteti i vërtetë i dokumentit Vatikanit me propozimin për krijimin e një autoriteti publik me kompetencë universale, i cili të ditë të udhëheq nga pikpamja politike dhe etike të rregjet ndërkombëtare më mirë se organizmat aktuale botërore.
Gli stati che compongono il G20 non possono considerarsi rappresentativi di tutti i popoli.
Shtetet që përbëjnë grupin e 20-shes nuk mund ta konsiderojnë veten si përfaqësues të gjithë popujve, megjithse i zgjeruar grupi 20-shes që si që dihet nuk është pjesë e OKB-s, është gjithnjë një forum jo formal dhe i kufizuar, i cili ka treguar se sa më shumë të zgjerohet, aq më tepër e humbet efikasitetin. Aktualisht, grupi të 20-shes i mungon legitimiteti dhe mandati politik nga ana e bashkësisë ndërkombëtare.
Fryma e dokumentit në kuadrin e krizës botërore ekonomike e financiare u shpjegua më së miri nga profesor Becchetti i Universitetit Romës Tor Vergata.
Con la globalizzazione non possiamo più disinteressarci di nessuno.
Me globalizimin nuk mund të jemi indiferent siç ndodhte në të kaluarën, po jap disa shembuj konkret të varësisë nga njëri tjetri. Kriza e thesarit amerikan, siç e dim, është problem për të gjithë botën e sidomos për Kinën, e cila ka investuar pjesën më të madhe të rezervave të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falimentimi i Greqisë është problem edhe për bankat franceze e gjermane, të cilat kanë investuar në atë vend. Varfëria në botën globale bëhet problemi të gjithëve, sepse masa e të dëshpëruarve, të gatshëm të punojnë edhe për rroga shumë të ulta, është kërcënimi i jashtëzakonshëm për shtetin ton social.
Praktikisht, theksoj profesor Beketi, dokumenti si disë shenjt propozon riekuilibrimin e politikës e të financës, bashkimin e Evropës nga pikpamja fiskale dhe disiplin më të madhe në financat publike kombëtare. Në shënjestër të dikasterit Vatikanas për drejtsinë e paqen është veprimtaria e bankave të cilat duke e zgjeruar fushën e kredive shtuan sasinë e monedhës në qarkullim, duke krijuar inflacionin i cili më pas u kthye kundër vetë bankave të paaftat paguanin interesat. Shpejt kjo krizë kaloi edhe në ekonominë reale, duke filluar nga sektori i ndërtimit. Prirjet negative për zhvillimin dhe tregtinë sollën pasoja të rënda për punësimin e jetën e miliarda njerëzve. Më se 1 miliard vet, vendukjes së lia shenjt, janë detyruar të jetojnë me diçka më tepër se 1 dollar në ditë.
Me trishtim, në dokument vihet në dukje se ndërmjet 1900-s dhe 2000-shit, popullsia e botës është katërfishuar dhe pasuria e prodhuar në nivel botror është shtuar me shpejtësi edhe më të madhe. Pra, të ardhurat për frym janë rritur jashtëzakonisht, por jo edhe shpërndarja e drejtë e kësaj pasurie, e cila në të kundërtën është keqësuar. Këshilli papnor për drejtsinë e paqen vëgishtin mbi plagën e mos respektimit të rregullave e të kontrolleve në nivel ndërkombëtar, pavarësisht se ato shpesh respektohen brenda vendeve. Në nivel botror, vlen rregulla e më të fortit, vihet në dukje në dokumentin për ekonominë. Ideologjia në bazën e këtij qëndrimi është dobia personale, sjell edhe të mirën e përbashkët, por kjo vëren dikasteri për drejtsinë e paqen nuk është gjithmonë e vërtetë. Do të duhej më tepër frym solidariteti, e vetmja në gjendje të heqë dorë nga dobia personale për të mirën e përbashkët. Vendimet për ekonominë botërore, thekson Vatikani, duhet të merren jo mbi bazën e interesave të grupeve apo të vendeve të caktuara, por në favor të të gjithëve.
Në dokument përkrahet ideja e vendosjes një takse ndërkombëtare për transaksionet financiare. Duhet vilet duke pasur parasysh sasinë e transaksionit dhe kompleksitetin e operacioneve, sidomos ato që realizohen në tregun dytësor, ku bëhet pjesa më e madhe e spekulimeve financiare. Një takse e tillë, lexohet në tekst, do të ishte shumë e dobishme për të nxitur zhvillimin global e qëndrueshëm sipas parimeve të drejtësisë shoqërore e solidaritetit. Fondet e mbledhura në këtë mënyrë, vazhdon Këshilli Papnor për drejtsinë e paqen, do të kontribuonin në krijimin e një rezerve botërore për të përkrahur ekonomitë e vendeve në krizë, si edhe ndërhyrjet në sistemin e tyre monetar e financiar. Rikapitalizimi i bankave, përfundon dokumenti, pra shpëtimi tyre nga falimentimi duhet të bëhet vetëm se ato detyrohen të veprojnë në mënyrë virtuoze me qëllim zhvillimin e ekonomisë reale e jo spekulimin.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Sot më 30 tetor, Kisha Katolike kremton të dielën e 31 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari përkujton edhe Shën Gjermanin i peshkëvi kapuas. Liturgjia e ditës na kujton se vërtet i lum është vetëm ai njeri që jeton me nder e dashuri dhe ecën në udhën e në dritën e Zotit.
Të hënën me 31 tetor, sipas kalendarit kishtar, bie përkujtimi e Shën Alfonsit Rodrigues, rregulltar jezuit, e Shën Quirinit. Liturgjia e ditës na kujton se mbretëria e Zotit nuk e nxjet organizmave që rregullojnë jetën tonë toksore. Mbretëria e Zotit është si fara e vogël e si tharmi që ndonse nuk duket, e tharm gjithbrumin. E tillë është edhe forca dashurisë ndërmjet njerëzve.
Të martën më 1 nëntor, Kisha kremton solemnitetin e të gjithë shenjtorëve. Kjo festë na kujton brohorinë e psalmistit. Lum ata që e kanë zemrën e pastër, sepse do të shohin Zotin. E Zotin e shikojnë vetëm nxënësit që ja besojnë krejt vetveten hyj. Nuk do të mbeten kur të zhgënjur, sepse atyre u përket mbretëria qiellore.
Të mërkurën e ardhshme, me 2 nëntor, bie përkujtimi besimtarve të vdekur, apo siç njihet tek shqiptarët, dita të shumëve. Liturgjia na kujton se njeriu asgjë nuk do të humbas në historinë që ka jetuar duke ecur pas Krishtit. Të gjithë jemi të tij e ai do të na dhurojë jetën e pasosur. Prandaj Jezusi mori natyrën njerëzore për ta pastruar atë nga mëkatet e për t'i dhuruar amshimin.
Të njëjtën më 3 nëntor përkujtohen Shën Martini i Porres e Shën Silvia, nëna e Shën Gregorit të Madh. Liturgjia na kujton se nuk e sjellim ne vendin ku do të rrim në mbretërinë qiellore, na e zgjedh vetë hyja. Është ai që na ka thirrur që na jep një vend, një dhuratë. E natyrisht, sa më shumë t'ia besojmë vetveten, aq më e madhe do të jetë dhurata e tij, të cilën sot për sot nuk jemi në gjendje as ta përfytyrojmë.
Të premten që vjen me 4 nëntor, kalendari kishtar përkujton Shën Karl Borromeon, kryepeshkëv i Milanos e kardinal, si dhe shejtorët Vitalia Agricola, martir bolonjez. Liturgjia e fesës na kujton se secili nga ne ka nevojë ta gjejë rrugën e vet në jetë. Jezusi na fton tecim pas tij si grigja pas bariut drejt gurrave të jetës, e jo vetëm në këtë botë, por në amshim.
Të shtunën më 5 nëntor do të përkujtohen shenjtorët Domnini, Teotini me shokët martir. Liturgjia e festës së tyre na kujton se kur duam me të vërtet, nuk presim kur fash përblimi. Duam ashtu si na do Zoti, që na shpëtoi e na fton çdo ditë në tryezën e vet, pa kërkuar dhurat tjetër veç asaj të dashurisë për të e për të afërmin.
Të dielën e ardhshme me 6 nëntor, kisha do të kremtojë të dielën e 32 gjatë vitit kishtar, e po më 6 nëntor, kalendari përkujton edhe Shën Leonardin vetmitar. Jepi o Zot shërbëtorit tënd një zemër të përvujt, ta përsërisim së bashku këtë lutje që na kujton se feja në Krishtin na bën të lirë. E megjithatë shpeshherë vazhdojmë të jemi sklevër të besytnisë e të egoizmit.
Fleta e kalendarit të 30 tetorit na kujton Shën Gjermanin. Kush dëshiron ta njohë më thellësisht këtë shenjt, mund të shfrytëzojë një bibliografi të pasur që flet për të e për veprimtarinë e tij, duke filluar nga libri me titull Jeta e Shën Gjermanit. Vepra shkruar 3 shekuj pas vdekjes jep njoftime të përgjithshme për jetën e i peshkëvit shenjt. Gjermani lindi në Kapua në shekullin e 5. Jetoj në kohën e skismës akaciane që mori emrin e patrikut të Konstantinopolis Akaco. Kur perandori Justinian kërkoj nga papa të dërgonte një delegacion për të rivendosur paqen ndërmjet të dy kishave, ati i shenjt vuri në kryet të ti Shën Gjermanin, gjë që tregon sa i urte i virtytshëm ishte shenjti. Delegacioni i pritur triumfalisht në Konstantinopoj, ja dolin banësht i binte kundërshtarët ta pranonin formulën e papës. Ishte e njëntja e madhe e vitit e largët 519. Kështu u rivendos paqja e u ka përcyer rreziku i thellimit të përçarjes. Shën Gjermani u nda nga kjo jetë më 30 tetor të vitit 541.
Të dashur dëgjues, në fund programit po ju lajmërojmë se gjatë natës së sotme ndryshon ora për të kaluar nga ora legale në orën diellore. Në 3 të mëngjesit të 31 tetorit, akrepat e sahatit duhen spostuar me një orë mbrapa për treguar orën 2. E me këtë lajm po e mbyllim programin ton për sot. Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.